Areena.
Katsokaa tarkasti.
Will be the truth, the whole truth and nothing but the truth.
Yritän puhua niin totta kuin osaan.
They will lie, lie, lie and then again.
Tervetuloa ohjelmasarjan Markus Leikolan totuudet ja todellisuudet jaksoin, jossa yritämme miettiä sitä, onkohan oikeus ja totuus mahdollisesti kaksi asiaa, tai minkä näköisin todellisuuteen ja todellisuuskuvaan perustuu se, miten oikeutta jaetaan. Ja tästä kanssani meillä on keskustelemassa Niina Immonen, tervetuloa.
Kiitos.
Toimit erikoisasiantuntijana tuomioistuinvirastossa, eli mitä ihmettä siis teet?
Kiitos kysymyksestä. Erityisasiantuntija tarkoittaa tässä tapauksessa sitä, että kun mulla on tuomaritausta ja tuomarivirka, niin nyt toimin tuomioistuinten keskusviranomaisessa tuomioistuinvirastossa ja annan siellä asiantuntemustani niin kuin tuomarin ja tuomioistuinten arjesta, eli sekä siellä niin kuin viraston sisällä, mutta myös sitten ulospäin sidosryhmiin päin ja lainsäädäntöhankkeissa, työryhmissä ja niin edelleen. Eli tarkoitus tuoda sitä osaamista ja tietoutta, mikä on muodostunut ihan käytännön omasta kokemuksesta ja töistä.
Eli, mutta pohjimmilta sinä olet siis tuomari.
Näin, juuri.
Ja tervetuloa myös Henna Marjosola.
Kiitos.
Olet kirjoittanut väitöskirjan juuri, joka on tosi kiinnostava aihe todistajien ja todistajakertomusten luotettavuudesta.
Kyllä.
Onko tämän tutkimuksen tuloksena, niin lisääntyykö vai laskeeko se, mihin meidän pitäisi luottaa, niin luottamus?
No ehkä kokonaisuudessaan jo psykologinen tutkimus on osoittanut, että todistajan kertomuksiin ehkä perinteisesti luotetaan hieman liikaa. Eivät ne ole tietenkään kategorisesti epäluotettavia, mutta on monia eri tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa kertomusten luotettavuuteen. Ja juuri sitä tutkimusta pyrin hyödyntämään, jotta voisimme mahdollisesti löytää keinoja kehittää eri oikeudenkäyntiprosessin vaiheita siten, että todistajan kertomukset ja toisaalta niiden arviointi onnistuisi paremmin.
Ja sitten toimit varsinaisessa päätömissä hovioikeuden esittelijänä. Eli tuomioistuimessa, jonne vedotaan silloin, kun ollaan tyytymättömiä ratkaisuihin, mitä se esittelijä tekee siellä?
Käytännössä valmistelee niitä mahdollisia ehkä kiperämpiä tapauksia, joita hovioikeuteen tulee ja on siinä mielessä ikään kuin tällainen valmistelija ja myöskin ratkaisuehdoitusten laatija, joka avustaa tosiaan sitten näitä varsinaisia neuvoksia ja sitä kokoonpanoa, joka lopullisesti ratkaisee hovioikeudessa näitä juttuja.
Ja molemmilla teillä on siis kokemusta nimenomaan tästä tuomioistuintoiminnasta ja siitä, miten ratkaisut syntyvät, mutta Henna, sä oot lisäksi toiminut myöskin asianajajana, niin Miten nämä näkökulmat poikkeavat toisistaan?
Joo, tai tarkennuksena asian ja toimistossa olen toiminut avustavana lakimiehenä ja oikeudenkäyntiavustajana, eli asianajaja on
hyvä
on
tarkennus.
Kyllä, mutta tein erityisesti työoikeutta ja työoikeusriitoja ja sanotaanko näissä tämän tyyppisissä jutuissa, niin todistajien merkitys kyllä sinänsä korostuu, koska hyvin usein erilaisissa työoikeusriidoissa kuullaan paljon todistajia. Ajatellaan vaikkapa irtisanomisriitaa tai vastaavanlaisia, jossa on hyvin tyypillistä, että eri työntekijät tai sitten esimiehet, niin heitä kuullaan asioiden selvittämiseksi. Joten tästä kyllä osittain myös toki tämä kiinnostus tähän tutkimukseen kumpusi.
No mennään suoraan syvään päätyyn näin heti kättelyssä. Onko niin kuin totuus se, mikä oikeusistuimessa löytyy ylipäätään niin asioista? Vai onko se nyt vähän sattumanvaraista, millä perusteella ratkaisut tehdään? Me tiedetään, että kaikki, jotka on katsonut amerikkalaisia lakisarjoja, tietää ainakin, että paras argumentti on voittaa ja totuus on sitten jossain siellä häntä päässä niissä asioissa, jotka on mukana. Mutta pyrkimys kuitenkin varmaan jonkinnäköinen totuus siitä, mitä on tapahtunut, on saada selville vai kuinka?
No sanotaanko, totta kai ideaalimaailmassahan olisi hienoa, jos löytäisimme totuuden oikeudenkäynneissä, mutta tosiasiassa hyvin harvoin voimme varmuudella tietää, mitä on tapahtunut. Ja hyvin usein on jopa niin, että emme edes tiedä, mitä meidän pitäisi tietää selvittääksemme, että mitä on todellisuudessa tapahtunut. Totta kai tiettyyn pisteeseen asti pyritään oikeudenkäynneissä saavuttamaan juurikin se tieto siitä, mikä on se faktinen tapahtumaan kulku ollut, mutta tätäkin rajoittavat tietyt tekijät ja totuutta ei voi keinolla millä hyvänsä saavutella.
Se on juuri näin, niin kuin Henna sanoo, ja mä niin kuin ehkä vähän sillä tavalla kyllä ravistelisin, että ei ne välttämättä kyllä kulje käsi kädessä, että totuus ja oikeus, tai ainakin pitäisi ensin sitten määritellä se totuus, ja siinä niin kuin voi nyt alkaa miettiä meidän oikeudelliselta katsontakannalta juuri tätä, että mitä sillä totuudella siellä oikeudessa tarkoitetaan, että olisiko niin kuin historiallisen tapahtuman kulun absoluuttisesti ja objektiivisesti oikea replikaatio tai toisinto sitten se, paljon, ja ehkä näin, onko se totuus. Ja sitten voiko se kuitenkin vaihdella, kun ihmiset kertoo, niin heillähän on kuitenkin se subjektiivinen oma vinkkelinsä, millä he on tarkastelleet tai olleet siinä tilanteessa tai tapahtuman kulussa mukana. Niin silloinhan se niin kuin vääjäämättä on jo, kun he kokevat sen tilanteen tai ovat siinä, niin on jo erilainen. Ja sitten toinen, minkä mä haluaisin nostaa tähän mielenkiintoiseen kysymykseen, niin kuin vielä lisäaspektina on toi, että totuus ja totuus. Eli okei, otetaan tämmöinen yksinkertainen, että who did it -tyyppinen kysymys. Niin siinähän voi olla sitten se, että oliko se A, joka käytti sitä kirvestä, vai eikö se ollut A.
Kirves?
Niin, no sekin. Niin siihen voitaneen olettaa löytyvän jonkinnäköinen sitten oikea, eli vastaus tai totuus, jos näin halutaan sanoa. Mutta hyvin paljon oikeudessa operoidaan sitten näillä hyvin enemmän abstrakteilla käsitteillä, eli siitä joku sanoo, että toimin hätävarjelussa, tai tämä oli vahinko, tai en ymmärtänyt, tai oli tahtotila, oli sitä tai tätä tai tuota.
Eli sen, mitä tapahtui, niin sen selvittäminen on vasta alku.
Juuri näin, kiitos.
Mut eikö myöskin sitten taas toisinpäin voi ajatella se, että mikä oli motiivi tai jonkun todennäköinen, jos nyt ajatellaan näitä rikoskeissejä tai henkirikoksia erityisesti, niin nehän vaikuttaa myöskin sit siihen, että mikä mielikuva syntyy siihen, että mitä tapahtuu, että toiset motiivit on tai toiset tapahtumaketjut on niinku todennäköisempiä kuin toiset. Siihen kirveeseen harvemmin kompastutaan esimerkiksi.
No kyllä, juuri näin, että sitten päästäänkin pohtimaan juuri tällaisia tekijöitä, että mitkä ikään kuin, no juuri näihin etsintäkeinoihin, eli mitkä on niitä tekijöitä, jotka saattavat toisaalta viitata siihen ikään kuin siihen, että mikä tapahtuman kulku olisi todennäköisin. Ja siinä päästään oikeastaan niihin työkaluihin, joita tuomioistuimet käyttää. Ja nyt sitten, jos vaikkapa puhutaan juuri tästä esimerkiksi tuottamuksesta, onko kyse vaikkapa nyt vahingosta tai hätävarjelusta tai vastaavasta. Ja toisaalta sitten esimerkiksi näihin motiiveihin, niin onko ne työkalut sitten sellaisia, jotka oikeasti ovat luotettavia, joihin kannattaa nojata ja tukeutua ja kuinka paljon. Esimerkiksi se motiivikin on toki yksi tällainen tekijä, joka saattaa viedä kohti totuudenmukaista lopputulosta, mutta luotetaanko siihenkin liikaa, onko muita tekijöitä?
Silloinhan me ollaan jo kuitenkin niin kuin ihmisen, eli sen epäilyn päässä. Niin,
tai
tuomioistuimen päästyä syytetyn päässä ja arvioidaan niin kuin sitä, mitä hänen päässään pyörii, eikä enää sitä, mitä tapahtuu. Ja ne on kuitenkin kaksi aika eri asiaa.
Juuri näin.
Mutta sitten jos mietitään näitä keinoja, mitkä keinot on niinku käyttökelpoisia, missä keinoissa on eniten ongelmia, nimenomaan ajatellaan niinku sen totuudellisuuden löytämisessä.
Siis jos ajatellaan todistelua.
Niin.
Joo. No kyllä. Tämmöinen niinku videokameran kuva, vaikka niitäkin hyvin voi manipuloida ja valokuvia voi manipuloida. Totta kai. Eli ei siinäkään pidä olla niinku naivi, että se mikä näkee näkee pyörivän ruudulla, olisi aina totuus. Mutta siis sanotaanko noin, niin, että jos sen suhteen ei osoiteta mitään filunkia, niin kyllä mielellään katseltaisiin valvontakameraa eri suunnista ja mielellään hyvillä äänillä ja hyvillä pikselöineillä, niin siinä ne asiat selviäisi. Tai tallennetut keskustelut siitä, että mikä aikomus nyt tämän sopimuksen tai irtisanomisen suhteen onkaan. No, mutta leikki sikseen, niin sillä tavalla objektiivisesti dokumentoitu todiste on ilman muuta minusta niin kuin arvokas. On se sitten kyllä niin kuin kirjallinen todistelu myöskin, jos sellaista sitten löytyy. Ja vähän samoilla linjoilla, mitä Henna, että ehkä tendenssi on ollut, että näitä kertomuksia on, ne on laveita ja kerrotaan kaiken näköistä. Ja siinä on se rajaamisen ongelma, että kun tuomioistuimella on säädetty velvollisuus valvoa, että mitään asiaan kuulumatonta ei sekoiteta sitten asiaan, eikä myöskään tietenkään todisteluun, mutta että se on vähän veteen piirretty viiva ja sit,
missä asia alkaa ja missä se loppuu.
Näin, joo, ja mikä sitten mahdollisesti vaikuttaa ja mikä ei. Ja kaikki meidän kertomukset on sitten loppupeleissä kuitenkin jossain määrin ehkä värittyneitä, vaikka me pyrimmekin niinku kuvaamaan ja kertomaan mahdollisimman hyvin. Mutta ehkä Henna osaa tästä vielä paremmin.
Niin aika iso paino on kuitenkin sillä, mitä ihmiset puhuvat sitten. Niin eri vaiheissa tietysti esitutkinnasta aina sitten viime kädessä niin poikkeuksellisia tapauksia, jossa ollaan korkeammassa oikeusasteessa suullisessa käsittelyssä. Niin.
Kyllä. Ehkä juuri tuosta jatkeena, että ideaalitilanteessa jälleen kerran, jos meillä vaan on jotakin kirjallista todistelua tai videonauhaa, mutta sitten hyvin usein voi käydä niin, että sitä on hyvin vähän ja joudutaan väistämättä luottamaan tai kuuntelemaan nimenomaan näitä todistajan kertomuksia. Ja jos mietitään sitten, että mitä keinoja sieltä löytyy, niin siellä itse asiassa se psykologinen tuntemus, juuri käsitys siitä, että mitä sitten, kun mennään sinne todistajan pään sisälle ja mitä siellä tapahtuu. Ja sitä on tutkittu todistajan psykologisessa tutkimuksessa paljon. Ja se, mitä todistajan psykologinen tutkimus tarjoaa, niin se tarjoaa tietoa erilaisista todistajan havainnointiin, tulkintaan, muistikuviin, käyttäytymiseen ja näiden kaikkien kautta siihen kertomukseen vaikuttavista tekijöistä. Ja jos tuomioistuin on tietoinen näistä erilaisista tekijöistä, niin sillä on totta kai paljon parempia keinoja tunnistaa tällaisia erilaisia mahdollisia niin sanottuja virhelähteitä, jotka ovat voineet vaikuttaa siihen kertomukseen. Ja se tarjoaa erilaisia työkaluja sitten sen arvioimiseksi, että millä tavalla, miten tähän kertomukseen tulisi suhtautua ja millainen painoarvo sille pitää antaa. Ja toisaalta myöskin varoittaa siitä, että siellä kertomuksessa saattaa olla virheitä, jotka liittyy juuri näihin tulkintoihin tai todistajan muistikuviin. Ja sitä kautta ikään kuin jälleen kerran löytää sitten myöskin mahdollisia keinoja.
Eli se, että todistaja niin kuin mahdollisesti valehtelee tai pudottaa jotakin pois, se on vain niin kuin pieni osa sitä, ja ei edes yleensä välttämättä kaikkein todennäköisiä niin kuin vaihtoehto sille, että miksi kertomus on jossain saattaa olla niin kuin joltain osia arveluttava, niin miten nämä tyypilliset virhelähteet sitten on?
No, virhelähteitä löytyy näistä kaikista mainitsemista, niin voidaan lähteä ihan yksinkertaisista vaikkapa juuri havainnointiin vaikuttavista tekijöistä. Voidaan esimerkiksi tutkia sitä, miten etäisyys tai havainnointiolosuhteet vaikuttaa. Nämä on niin kuin hyvin
helppoja. Eli kilometrin päästä nähty murha niin on vähän niin kuin heikompi todistelukertomus kuin se, että on sattunut olemaan samassa huoneessa.
No juuri näin. Ihan jo sanotaan 10 metrin jälkeen, niin mahdollisuus tunnistaa ennalta tuntematon henkilö on hyvin vaikeaa parhaissakin olosuhteissa, mutta sitten
milloin tämmöinen, jos puhutaan just henkilöiden tunnistamisesta, niin milloin se on niin kuin, kysytään niin päin, milloin se on luotettavaa? Eikö se etupäässä just sitä, että kasvoja väkijoukossa nyt menee niin. Ja sitten kun käsketään sanoa, että mikä se näistä niin. On, niin se on kaikkea muuta kuin yksinkertainen asia.
No tämähän voisi, hyvä kysymys ja mun mielestä arvokas kysymys, mutta mä otan sillä lailla, ennen kuin vastataan ehkä tohon, tai päästään siihen vastaamaan, niin mä haluan vielä taustottaa, että meillä kyllä Suomen tuomioistuimissa niin ei ole tämmöisiä lainappeja tai tunnistamistilanteita juuri milloin mukaan, siis tai hyvin hyvin harvinaista, ainakin näin nyt oman kokemukseni mukaan. Eli ehkä noista just amerikkalaisista sarjoista tulee se mielikuva, että näin useamminkin olisi.
Meidän pitäisi järjestää kokonainen ohjelmajakso siitä, mitkä kaikki asiat on Suomessa toisin kuin amerikkalaisessa TV:ssä.
Se oli erittäin hyvä.
Koska niitä on tunnetusti paljon, mutta se on hyvä, että toki tulee esiin.
Joo, no mutta sitten vielä just siitä, että tavallaan, että jos sinne oltaisiin menty ja syytteelle jo, no voi se tietenkin teoriassa olla, että on hyvinkin sitten tullut vasta siellä oikeudessa esiin se väite, että minä en ollut, se syytetty henkilö ei ollutkaan nyt sitten, tai niin kuin väittää, että ei ollut paikalla. Niitä väitteitä kyllä tulee usein, mutta sanotaanko näin, että meillä on sitten kyllä tutkinnassa, että poliisin luona tehty sitten jo tiettyä tutkinnallista toimenpidettä, ja siihenkin on vähän niin kuin omat säännöt, että miten ne sitten pitää tehdä kuvista, että pitää olla, nyt en osaa niitä ulkoa, mutta pitää olla tietenkin useampia kuvia ja sitten, no nyt vaan pahus, kun en niitä muista tarkemmin, mutta se on niin kuin säännelty on myös, niin. Juuri näin.
Kyllä.
Ja sitten näin, mutta tämä vielä nyt taustaksi siihen, että aika harvoin on semmoinen, että nouskaa ylös seisomaan ja todistaja, onko tämä se mies, jonka näitte pitelevän kompastuvan kirveeseen, niin niitä on niin kuin harvassa. Mutta nyt sitten siihen sun kysymykseen.
Kyllä, no tuohon voin ehkä juuri jatkaa sen verran, että myös olen ihan samoilla linjoilla, että ne ovat hyvin harvinaisia tilanteita. Ja toki juuri esitutkinnassa ryhmätunnistamisesta on tosiaan tarkoin säännelty. Jos oikein muistan, niin se on vähintään 6 vai vähintään 8 henkilöä, joiden pitäisi sitten tietyllä tavalla täyttää ne perussamat ominaisuudet kuin tämä mahdollinen epäilty. Ja on hyvin ongelmallista, mikäli oikeudenkäynnissä kysytään suoraan todistajalta, että osoitetaan henkilö, että no oliko tämä se tekijä, koska siellähän ei ole ketään muuta vaihtoehtoa, niin totta kai todistaja sanoo, että se oli se tekijä. Eli sitä ei ainakaan voi pitää luotettavana tunnistamisena. Sinänsä silloin tällöin kyllä on tiettyjä indikaattoreita, joissa olosuhteissa todistaja pystyy luotettavasti tunnistamaan henkilön, mutta missään nimessä ei ole mitään tarkkoja rajoja. Eli lähtökohtaisesti tietenkin mitä paremmissa olosuhteissa lähempää todistaja kykenee henkilöä havainnoimaan ja mitä pidempään henkilöä kykenee havainnoimaan. Jos tällä henkilöllä on jotakin erityisiä piirteitä, niin silloin voi olla todennäköisempää, että todistaja tunnistaa myös myöhemmin ennalta tuntemattoman henkilön. Sitä on paljon tutkittu ja itse asiassa hyvin mielenkiintoinen semmoinen teoria, joka ainakin psykologian havaintopsykologiassa vallitsee, on se, että ongelmallista juuri tässä ennalta tuntemattoman henkilön tunnistamisessa on se, että me ei olla totuttu näkemään sitä kyseistä henkilöä muuta kuin yhdestä kuvakulmasta. Eli jos nyt sitten sattuu niin, että siinä tunnistusrivissä se henkilö on juuri samassa kuvakulmassa, niin on todennäköisempää, että todistaja kykenee hänet tunnistamaan, mutta jos on vähäkään eri kuvakulma, niin
eli,
sitten,
eli jos meillä on esimerkiksi valvontakamerakuva, jossa joku pakenee selin kameraan, niin kaikki tunnistettavat pitäisi olla selin sitten kanssa.
Käytännössä, no niin. Kyllä, käytännössä.
Hyvä pointti.
Eli juuri tämä kertoo siitä, tai näkyy vaikka osa kasvoista, niin voi olla hirvittävän vaikea tunnistaa sitten edestä. Näistäkin on tehty mielenkiintoisia tutkimuksia ja ihan vaikka niitä kuvia katsoo siinä ja yrittää ymmärtää, että ketkä ovat sama henkilö, vaikka ne olisivat 2 kuvaa vierekkäin, niin se voi olla hyvin vaikeaa. Eli,
henkilökohtaisesti silloin mulla ainakin riittää se, että naiset väriä tukkansa ja mä en tunnista
näin nimenomaan. Mutta juuri tämäkin on hyvä esimerkki siitä, että sitten jos on vaikka sellainen sinitukkainen tyyppi siellä, niin voihan se totta kai jäädä mieleen ja sitten totta kai voidaan miettiä, että sitten pitäisi saada tunnistusriviin 6-8 sinitukkaista just epäiltyä. Eli tällaiset tekijät
vaikuttavat. Vai sitten muuten kasvonpiirteiltään samanlainen, mutta viitenä eri hiusvärivarianttina.
Sekin on, niin
toinen kumpi on se oikea tapa. Niin.
Yksi keskeisimpiä todistajan psykologisen tutkimuksen anteja on juuri tämä kommunikoinnin merkitys siihen todistajan kertomukseen, todistajan muistikuviin, todistajan tulkintoihinkin tapahtumista. Eli sen lisäksi, että todistaja itse esittää kertomuksensa, niin se, että kuinka hän on keskustellut vaikkapa kanssatodistajan kanssa tai millaista tietoa hän on saanut mediasta tästä jutusta, niin on äärimmäisen suuressa roolissa. Ja sitten kun päästään itse oikeudenkäyntiprosessiin, niin vaikkapa puhutaan ihan avustajasta, sen tahon, olipa nyt sitten kyseessä rikosasian vastaaja tai vaikkapa asianomistaja, jonka avustaja on sitten kutsunut todistajan ja jo ennen oikeudenkäyntiä esimerkiksi valmistelee tätä todistajaa, mikä itsessään on hirvittävän tärkeää, että todistajalle ainakin nyt kerrotaan, että mitä siellä oikeudenkäynnissä tapahtuu juuri näin. äärimmäisen tärkeää, että avustajat olisivat tietoisia siitä, että miten herkästi ja miten itsekään huomaamatta todistaja saatetaan vaikkapa johdatella erilaisilla kysymyksillä.
No mikä on johdattelu ja mikä ei ole johdattelu? Missä se raja kulkee? Mistä sen?
Se on itse asiassa, siihen on hyvä, helppo, tai no helppo, helppo nyrkkisääntö. Kaikki on helppoa teoriassa.
Se on tuomarina tekemään niitä valintoja, että jolloin se toteaa, että nyt on johdattelu ja nyt ei ole.
Joo, no me yleensä niin ajatellaan, että toivotaan, että todistaja nimenomaan, niin kuin Henna kuvaa, niin omin sanoin ja assosiatiivisesti omin sanoin niin kuin saa kuvata ja kertoa. Ja sen edellytyksenä on se tila-aika, mutta sitten myös tämmöiset avoimet kysymykset. Kertokaa lisää, mitä tarkoititte tuolla. Ja sitten taas voidaan, heti tulee jo vähän semmoista punaista lippua varoituksen sanana, jos se kysymys sisältää jo sen toivotun tai oletetun vastauksen, jolloin siihen voi vastata myöntävästi tai kieltävästi tai yhdellä sanalla, niin silloin on jo tietty riski siitä, että kuka tässä oikein todistaa, että todistaja vaan sitten vahvistaa sen kysyjän väitteen.
Puuttuuko tuomari silloin peliin ja viheltää sen kulun poikki siitä kohtaa?
Tähän liittyy myös omat säännöksensä. Meillä on pääkuulustelu, vastakuulustelu, tarkentavat kysymykset, eli se on myös vaiheistettu ja näin, että tietyt kysymystyypit ovat sallittuja tietyssä vaiheessa, mutta kun puheenjohtajan pitää tuntea ne säännöt ja olla tarkkana ja nimenomaan puuttua sitten siihen, jos ei mene oikein.
Eli toisin sanoen samaan aikaan toivotan, että jaarittelua olisi enemmän, mutta sitten kuitenkin niin kun se, miten siellä käyttäydytään, olisi niin kun tiettyjen aika tarkkojenkin sääntöjen alasta.
No ehkä ennemminkin niin päin, että se mitä todistajaa ei sinänsä niin kun vasta sitten, jos todistaja on pitkän tovin puhunut jotakin aivan asian kuulumatonta, niin silloin saattaa puheenjohtaja puuttua, mutta todistajaa muuten ei varsinaisesti sinänsä niiden vastausten osalta rajoiteta. Se, mitä rajoitetaan, on sen avustajan esittämät kysymykset. Eli juuri tämä pääkuulustelu yleensä alkaa juuri sillä, että kertokaa, mitä tapahtui, kertokaa, mitä näitte, tai
hyvin avoimella
kysymyksellä. Ja vasta sitten sen jälkeen voi esittää hieman suljetumpia kysymyksiä, jotka sitten toki saattavat tietyllä tavalla periaatteessa olla johdattelevia, mutta jos ne täydentävät jotain, mitä todistaja on jo itse kertonut, perustuvat niihin, niin silloin ne ovat hyväksyttäviä. Ja vasta sitten vastakuulustelussa, kun taas sitten vastapuolen avustaja kyselee, niin nämä johdattelevat, varsinaisesti johdattelevat kysymykset ovat sallittuja. Ja ehkä se, mihin itse tutkimuksessani, mitä haluaisin.
Eli silloin ne nimenomaan on sallittuja taas.
Ja kyllä, silloin ne on sallittuja. Mutta
toivottavasti kaikki todistajat tajuu tämän eron. Miksi mä äsken saanut, mutta nyt sitten taas pitäisi.
Kyllä. Niin, tai todistajat useammin sen ehkä huomaa siitä, että siinä saa todistaja usein olla aika tarkkana, koska sitten vastakuulustelussa saattaa tulla hyvinkin johdattelevia kysymyksiä, joissa tehdään erinäisiä oletuksia.
Väitteitä
suoranaisesti, johon sitten vaan ikään kuin halutaan saada todistajan vahvistus.
Eikö ollutkin niin, että?
Kyllä. Tai horjuttaa.
Kyllä. No.
Niin. Mutta kokenut tuomari tietysti, kokemuksella on merkitystä, niin myöskin tunnistaa varmasti niin kuin sitä, että milloin ne menee liian pitkälle.
Joo, ja just toi konteksti, että vaikka sieltä nyt sitten olisi puristamalla puristettu joku myöntäminen tai kieltäminen tai joku vastaus, niin kyllähän se vaikuttaa, että millä tavalla se on saatu aikaiseksi se vastaus.
Kyllä.
Että ei vaan olla, että no niin, sieltä se tuli, vaan juuri näin tämä, miten kysyy. Se on dialogi ja se, mitä saadaan tietoa, niin on hyvin pitkälle ja sen arvo on riippuvasta siitä, miten se on saatu. Mutta Henna, haluatko jatkaa?
Ihan siis tähän nimenomaan komppaisin, että tämä on se kaikista tärkein, mitä tutkimuksessani myös painotan, eli se, mitä se todistaja siellä sanoo, niin tuomioistuimen ja tuomarihan tulisi nimenomaan sitten arvioida, että no millä keinolla se on saatu ja ottaa se huomioon, mikäli on esitetty esimerkiksi hyvin johdattelevia väitteitä, niin tämän pitäisi sitten näkyä siinä, että miten siihen vastaukseen suhtaudutaan ja kuinka luotettavana sitä pidetään.
Tämähän on, niin kuin jos ajatellaan niin kuin inhimillisen kommunikaation dialoginkin eri muotoja, niin tämähän on sikäli ihan poikkeuksellinen tilanne, tämmöinen tuomioistuin käsittely, että siinä vannotaan, että puhutaan. Todistaja vannoo, että se puhuu totta ja valahan on tietysti, se on tietyn näköinen semmoinen myyttismaaginen, että nyt ilmoitan puhuvan, niin totta tietysti ihminenhän voi myös valehdella sen väittäessään, sanoissaan, että hän, siis vannoissaan, väittäessään puhuvansa totta, jos se ei pidä totta paikkaansa, niin ehkä joku muukaan ei pidä. Mikä se valan merkitys sitten, mikä se käytännössä on? Voiko sitä myös, ja arvioiko tuomarit myös sitä tietenkin, että kuinka, tehdäänkö meillä esimerkiksi tämmöisiä muistutuksia, kuinka usein, että puhutte nyt valan alla, velvoittamana?
Että mä luulen, että sillä on kyllä varmaan psykologinen merkitys sillä, että vakuuttaa puhuvansa totta ja vain totta ja ei lisätä mitään, ei muuteta mitään eikä poisteta mitään. Mun mielestä se...
Joka on aika hirveä vaatimus siis, kun ajattelee, miten ihmisen muisti toimii.
Kyllä. Ja mutta tämä tosiaan se vakuutuksen sisältö, juhlallinen sisältö, niin pyritään kyllä sitten suusanallisesti vielä avaamaan sillai helpommin ymmärrettävällä tavalla. Eli ainakin itse pyrin sanomaan, että lähinnä niin kuin muistuttamaan siitä, että kerrotte sen, minkä muistatte ja mitä teiltä kysytään, että jätä pois mitään. Ja lähinnä sen, että arvailla ei tarvii ja todistaja ei oikeastaan ikinä ole oikeassa tai väärässä, kun hän kertoo havainnoistaan tai muistikuvistaan. Me arvioimme sitten niiden arvoa, painoarvoa siihen muuhun todisteluun nähden, mutta teidän ei tarvitse huolehtia, ja sitten se on musta tosi tärkeä muistuttaa, että teidän ei tarvitse valita, eikä tule valita puolia, te ette todista ketään vastaan tai kenenkään puolesta, vaan meitä kiinnostaa nyt se, mitä itse näit, kuulit, muistat näistä tilanteista. Ja toi on niin kuin se, minkä mä oon ajatellut, että on se siinä keskeisessä asemassa.
Kyllä, on ihan samoilla linjoilla. Eli totta kai nyt jälleen kerran puhutaan tästä, että jos todistajalla olisi joku syy valehdella, niin kyllä varmasti tämä vakuutus osaltaan edes auttaa siihen, että miettii sitten kahdesti ja kuitenkin ajatellaan, että tässä on totta kai se niin kuin, että perättömästä lausumasta sitten voidaan sanktioida ja siinä mielessä tämmöinen pelotevaikutus, mutta tätä avaamista, mitä kuvasit, niin pidän äärimmäisen tärkeänä juuri sitten siitä tosiasiallisesta tilanteesta johtuen. Eli tosiasiassahan on kuitenkin tyypillisempää, että todistaja kyllä haluaa puhua vilpittömästi totta, mutta nimenomaan nämä muistikuvat ovat haalistuneet ja tulkinnat voivat olla erilaisia. Ja olisi tärkeää, ettei todistajalle tule juuri sellainen olo, että apua, jos nyt tässä niin kuin vahingossa sanon jotakin, mikä ei ollutkaan sitten oikeasti totta, niin joudunko minä tästä nyt sitten itse syytetyn penkille. Ja tästä syystä tämä avaaminen, että mitä tällä tarkoitetaan, niin on hirvittävän tärkeää.
Mä oon ollut pari kertaa todistamassa ja siis mä oon jännittänyt ihan hirveästi. Mä otin ihan hirveästi pattiin, kun mä odotin siellä käytävässä ulkopuolella ja se mun aika, milloin piti olla paikalla, niin oli ja meni ja mitään ei tapahtunut eikä mitään kuulunut ja mä hermostuin vähän ja kaiken näköistä. Siinä kävi kaiken näköisiä ajatuksia. Tämä pitäisi olla mulla aivan niin kuin jotenkin itsestään selvä.
Varmaan lohduttaa niitä, jotka joutuu todistamaan, että tuomari itse voi jännittää ihan yhtä.
Ja sitten mulle tuli sellainen aha-elämys siinä, että eihän se todistaja ruuhka itse asiassa kans, kun puhutaan tästä valehtelee tai puhuu totta tai muuta, niin kuin akselista, niin eihän se todistaja ruuhka todellakaan tiedä, eikä hänen tarvitsekaan mun mielestä tietää, että mikä siinä on se keskeinen asia. Eli hänhän voi pitää ihan mitättömänä yksityiskohtana jotakin asiaa siinä kerronnassaan, joka ei hänelle ole ollut niin merkityksellinen, että hän, niin kuin, mitä mä sanoisin, no tahattomasti ei ole kiinnittänyt siihen huomioon tai sitten muistaa sen nyt väärin tai kuvaa sen jollakin tavalla vähän väärin. Ja sitten se onkin jotenkin oikeudellisesti kovinkin merkityksellinen. Kyllä. Niin eihän silloin niin musta on, että mä itse vähän vierastan sitä, että just että yritettäisiin saada todistaja jälkikäteen nalkkiin siitä, että puhuu perättömiä tai muita. Että mä luulen myös kuin Henna, että kaikki yrittää parhaansa, siis suurin osa kuultavista. Ja sitten itse asiassa me...
Ihmiset on pohjimmiltaan rehellisiä,
joo,
yhteistyöhakuisia.
Kyllä,
siis.
Joo,
ainakin varmasti, jos oikeuslaitoksessa toimii, niin täytyy olla niin kuin sellainen maailmankuva myöskin vähän. Että ei voi lähteä siitä, että epäillään varmuuden vuoksi kaikkia kaikesta.
Ja jotenkin se kaava ei mene niin, että sitten tuomari sanoisi, että todistajat AC ja X, selvästi valehtelivat ja BD ja noi olivat niin kuin luotettavia. Siis että se ei ole ihan niin mustavalkoista, vaan meitä ei tuomareina tai siinä päätöksentekijöinä sit kiinnosta niin kuin nalkittaa A-ta, B-tä ja X-ää niin kuin valehtelijoiksi, vaan me katsomme, riippumatta kuka on mitäkin sanonut, niin ne sanomat ja sisällöt sieltä kerätään laariin ja niitä aletaan katsoa, niitä laitetaan yhteen laariin sen mukaan, mitkä nyt vaikka tukee sitä tiettyä riitaista seikkaa, väitettä, syyteväitettä ja sitten toiseen laariin ne, jotka niinku puhuu vastaan tai vähentää sitä. Ja sitten katsotaan, ja ne voi olla sieltä eri henkilöiden kertomia, että joku on muistanut jonkun kohdan ja asian eri lailla kuin toinen, mutta se ei silti tarkoita, että se olisi sit kokonaisuudessaan arvoton tai merkityksetön tai valehtelua. Ja näin sitten, ja pyritään just miettimään, että onko niitä niin kuin ihan järkeviä selityksiä sille, että miksi hän nyt muistikin, että se oli tiistai, vaikka kaikki me tiedetään, että se oli keskiviikko.
Niin eli aina on takana niin kuin myöskin pyrkimys ymmärtää, miksi ne kertomukset syntyvät sellaisiksi, kun ne syntyy. Ja toi on ehkä tärkeä pointti toi myöskin, että tavallaan, että mikään ei niin kuin painotu välttämättä muuta enemmän, vaan että se on aina kokonaiskuvan muodostamista kuitenkin. Ja
kyllä.
Silloin mitä enemmän aineksia on, niin sen enemmän vaikuttaa niin kuin siihen, että mikä painottuu. Että se ei ole niin kuin annettu, että esimerkiksi, että sanotaan, jos meillä nyt olisi vaikka presidentti kutsuttu todistajaksi, niin se ei tarjota samaa kuin, että hänen ainakaan demokratiassa, että hänen kertomukseen sanansa painaa enemmän kuin kenenkään muun tai minkään muun.
Ei myöskään poliisien.
Ei.
Ja todistajien lisäksi tietysti paljon muutakin aineistoa, josta oli tästä kirjallisesta todistelusta puhetta ja milloin mitäkin.
Kyllä.
Aineellisia todisteita sitten myös. Mutta sitten jos mennään vielä palataan näihin kertomuksiin, niin tietysti yksi kiinnostava asia on se, että sen, joka on syytetty, ei ole pakko puhua totta. Ja siinä suhteessa tietysti hänen kertomuksensa tapahtumista, joka on kuitenkin tavattoman kiinnostava ja keskeinen ilman muuta. Mutta sen joutuu punnitsemaan sitten ihan eri valossa. Minkä tyyppisiä keinoja, sitä, jotka poikkeavat todistajan kuulustelusta tai kuulemisesta, niin on sitten nimenomaan syytetyn tai aikaisemmassa vaiheessa epäillyn niin kertomuksen arvioinnissa?
No loppuviimein, jos ajatellaan nimenomaan sitä kertomukseen mahdollisesti vaikuttavia virhelähteitä, niin eihän ne perusperiaatteet oikeastaan poikkea. Että toki siellä vaikuttaa sitten se fakta, että toki vastaajalla on, kuten meillä kaikilla, omat motiivimme puhua tietyllä tavalla oman edun mukaisesti. Mutta juuri tässä kiinnittäisi huomiota siihen, että se on yksi virhelähde. Voi olla hyvinkin merkittävä virhelähde toki, mutta on myös mahdollista, että vastaaja kertookin täysin totuudenmukaisesti. Siellä ei ole vaikuttavia virhelähteitä tai sitten siellä on esimerkiksi juuri johdattelun tai havainnointiin tai muistiin liittyviä virhelähteitä. Eli sinänsä ne pelisäännöt, ne työkalut ovat ihan samat. Mutta totta kai se, että ei ole velvollisuutta puhua totta, niin kyllä se tietenkin lähtökohtaisesti siellä varmastikin huomioidaan ja kuuluukin huomioida, mutta se ei suoraan leimaa sitä kertomusta missään nimessä epäluotettavaksi.
Sitten nämä myös muuttuu nämä kertomukset. Se on kauhean tavatonta oikeusjuttujen uutisoinnissa nähdä, että esitutkinnasta ja sitten aina vielä valitusasteisiin asti, niin mitä se muuttuminen tyypillisesti on? Onko se sitä, että joku asia on ihan toisin esitetään vai se täydentyy vai siitä pudotetaan pois jotakin? Nämä on hyvin erityyppisiä tilanteita.
Sanoisin, että hirveän paljon totta kai riippuu tilanteesta. Se, mikä on hirvittävän tyypillistä ja varmasti hyvin luonnollista, on se, että sieltä nimenomaan tippuu paljon, koska muisti valitettavasti ajan kuluessa juurikin haalistuu ja ne yksityiskohdat unohtuu ja sen takia niin vastaajilla kuin todistajilla kuin asianomistajilla, niin ne muistikuvat ovat tyypillisesti, se kertomus lyhenee. Että se on varmasti se, mitä tapahtuu lähestulkoon aina, jolle ei ole hirvittävän tarkkoja muistiinpanoja omasta kertomuksesta, jota sitten esitetään. Palataan siihen ennen esimerkiksi vaikkapa nyt sitten hovioikeuskäsittelyä tai asian edetessä. Mutta totta kai on myös sitten mahdollista, että sinne tulee täysin uusia seikkoja. Sille voi olla hyviä selityksiä. Sanotaan vaikka esitutkintakuulustelussa, jos todistaja kuullaan heti välittömästi jonkun hyvin traumaattisen tilanteen jälkeen, niin voi olla, että sieltä tulee aika sirpaleisia hajanaisia kertomuksen osia, joita sitten myöhemmässä vaiheessa muistaa, että no enhän minä tätäkään muistanut kertoa. Ja se voi olla ihan täysin ymmärrettävä ja luotettava ja totta, juuri näin. Mutta sitten totta kai, jos esimerkiksi vastaajan kertomus muuttuu eri vaiheissa, niin kyllähän se antaa syytä epäillä, että ovatko ne sitten, onko se jälkimmäinen kertomus sitten totta vaiko ei. Ja kuitenkin lähtökohta on, että ei se muisti yleensä parane ajan kuluessa. Tai ei se oikeastaan koskaan se ei parane, että voi olla, että jotakin yksittäisiä seikkoja tosiaan jää epähuomiossa kertomatta aluksi ja sitten ne muistetaan kertoa myöhemmässä vaiheessa, mutta se itse se ikään kuin, jos puhutaan muistamisesta ja mieleen palauttamisesta, niin se on aina ikään kuin tällainen rekonstruktio siitä muistijäljestä, eli se ei koskaan ole mikään tällainen videonauha, joka voitaisiin toisintaa uudestaan, vaan se on aina niiden edellisten muistikuvien, mahdollisten keskustelujen, mahdollisen muun informaation synnyttämä rakennelma. Ja sen takia se ei kyllä käytännössä lähtökohtaisesti ole luotettavampi.
Joo, ja voi olla siis tosiaan, jos ajatellaan niitä epäiltyjä ja sitten syytettyjä, niin tosiaan ensin ollaan vaiettu, kun muuri siellä poliisin hoteissa ja sitten on tullut oikeusavustaja mukaan ja sitten päädytäänkin kertomaan asioista. Sehän ei ole hirveän ongelmallinen ehkä skenaario. Toisinpäin sitten onkin, että ensin ollaan aika laveasti kerrottu ja sitten siellä oikeudessa, mikä on meillä Suomessa tai on se paikka, missä annettu kertomus on se, joka laitetaan niin kuin ykköseen, mihin kaikkea muuta referenssimateriaalia sitten verrataan. Ja tämä liittyy tähän meidän niin kuin välittömyysperiaatteeseen, että kaikki ollaan siellä läsnä. Nykyään voi kyllä olla etänäkin, mutta yhtä kaikki, niin ollaan kaikki samassa tilassa ja kuullaan ne samat asiat yhdellä kertaa ja silloin pystytään niitä sitten argumentoimaan puolesta ja vastaan. No joo, eli silloin sitä esitutkinnassa annettua kertomusta voidaan niinku testata ja kysyä sitten, että no mutta mitä, kun te olette silloin muistanut näin hyviä kertonut tehneenä tuota tai tätä, että miksi nyt ette ja näin. Ja sitä yritetään testata ja vähän haastaa sitten, että mikä tähän nyt on sitten syynä ja sitä kautta saada nimenomaan tätä käsitystä siitä, että mikä arvo tälle mahdolliselle muistamattomuudelle tai haluttomuudelle kertoa sitten on annettava. Ja Ruotsissa itse asiassa tällä hetkellä ollut mielenkiintoinen keskustelu siitä. Siellähän on tämä jengirikollisuus aikamoisessa, ikävässä niin kuin spiraalinosteessa. Ja siellä mun mielestä syyttäjät on ollut aika voimakkaasti debatoinut sen puolesta, että se ensimmäinen kertomus saisi ikään kuin enemmän painoarvoa ja se voitaisiin niin kuin ottaa jopa ihan niin kuin ykköstodisteeksi sitten esiin. Ja sitä on ollut mielenkiintoista seurata sitten puolesta ja vastaan.
Meilläkin on puhuttu siitä, että esitutkintoa pitäisi videoida enemmän myöskin, että se ei ole vaan sitten kiinni siitä, että kuinka tarkasti asiat on kirjattu, koska kirjaajallakin muodostuu samaan aikaan käsitys siitä.
Juuri näin.
Mutta sitten kun mennään näihin valitusasteisiin ja muihin, niin muuttuuko myöskin totuus tai käsitys totuudesta ja siitä, mitä on tapahtunut, vai onko ne tyypillisesti suurin osa valituksista sitten jotakin tämmöisiä niin kuin prosessiteknisiä juttuja, että on jostakin syystä asiat ei ole mennyt ihan niin kuin muodollisesti oikein vai kuinka usein muuttuu siis oikeasti käsitys siitä, mitä on tapahtunut sitten? Eli syystä tai toisesta, niin katsotaan, että se, mitä käräjäoikeudessa on selvitetty, ei sittenkään ole se, mitä tapahtui.
No totta kai riippuu hirvittävästi tapauksesta. Kyllä se varmaan enemmälti on hyvä tiedostaa se, että kun mennään valitusasteeseen, niin voi myös olla, että jossain jutussa, jossa on useita eri kysymyksiä, niin osa saattaa sieltä toki myös tipahtaa pois. Eli voi olla, että se on rajatumpi käsittely lähtökohtana. Kuten tässä ollaan puhuttu, niin ne niin kuin sitä informaatiota yleensä ei ainakaan ole enempää, mutta toki joissain tilanteissa on mahdollista, että esimerkiksi tuodaan lisää todistelua, jota ei ole voitu käräjäoikeusvaiheessa tuoda ja silloin toki myöskin se ikään kuin informaatio, jota tutkitaan, niin voi olla mutta laajempi.
Silloin myöskin se ylempi oikeusaste niin kuin ratkaisee erikseen sen, että ottaako se hyväksyykö
kyllä,
se nämä käsittelyyn toisin sanoen, että kuulostaa siltä, että yritätte lisätä jotakin todellisuutta, mutta me pidämme sitä vain lisättynä todellisuutena.
Kyllä, juuri näin. Etenkin tällaisissa siviiliasioissa niin se on hyvinkin rajattua. Rikosasioissa voi olla, että sieltä sitten herkemmin pystytään ottamaan uutta todistelua tai vaikka joku uusi todistaja sitten kuultavaksi tiettyjen prosessien jälkeen toki. Mutta on muistettava, että kun mennään valitusasteeseen, niin yleensä tässä on saattanut kuulua niistä tapahtumista vuosia. Eli toki sitten se mitä siellä hovioikeudessa kuullaan, todistajan kertomukset, niin kyllä ne yleensä ovat huomattavasti niukempia ja se luotettavuus yleensä kärsii. Nythän meillä on tulossa videotallenne uudistus, jonka jälkeen voidaan kuulla sitten hovioikeudessa, käräjäoikeudessa videoituja todistajan kertomuksia, mikä on tämän muistisuorituksen ja siinä mielessä todistajan kertomuksen luotettavuuden kannalta erittäin hyvä muutos. Siihen liittyy sitten omia muita mahdollisia haasteita, mutta tästä näkökulmasta ehdottomasti tärkeä parannus. Mutta sitten se, että kuinka usein siellä sitten voi muuttua. Toki on tilanteita, joissa hovioikeus katsoo, että se näyttö tulisikin arvioida eri tavalla kuin käräjäoikeus. Ja silloin ilman muuta se muuttuu, että ei pelkästään niin, että tutkitaan vaan niitä oikeudellisia kysymyksiä. Toki se on hyvin tyypillistä, että se informaatio pysyy samana ja ne
just sitten arvioidaan. Mutta aina se kokonaisharkinta on kuitenkin kyllä, niin kuin mukana.
Kyllä, ja kumpaa vaan voi niin kuin käydä siellä.
Joo, mun mielestä oli tosi hyvä, että on ikään kuin se näytöllinen, eli sanotaan niin kuin se faktapohja, ja siihen on se, just ne säännöt, että saako sitä rikastuttaa vai ei, ja se oli just se, että riita-asioissa on eri säännöt kuin sitten rikosasioissa, jos pyritään niin kuin entistä suuremmalla todennäköisyydellä siihen oikeaan totuuteen, jolloin se on sallitumpaa tuoda sinne sit uutta materiaalia. Ja tietenkin on ne, että jos se oma, sitten on, pitää katsoa, että muuttuuko se väite, että kun sä oot aikaisemmin sanonut, että joo, myönnän varkauden, mutta kiistän törkeän varkauden, ja nyt sä sanot, että en mä syyllistynyt mihinkään, niin on sitten niin kuin mikä se muutos on. Mutta sitten toki on tämä oikeudellinen harkinta, eli subsumointi, eli että katsotaan sitten nimenomaan se lainkohta, ja miten se soveltuu tai miten sitä pitää arvioida suhteessa siihen faktapohjaan, joka joko on se sama tai muu kuin aiemmin. Ja sitten tähän oikeudelliseen arviointiin toki saattaa liittyä sille, että onhan se totta, että käräjäoikeudessa on tapahtunut ajatusvirhe tai tulkintavirhe tai sitten ollaan joka tapauksessa aivan sallitun niin kuin harkinta marginaalin sisällä, mutta kun näihin ei ole välttämättä sitä yhtä ainoita ratkaisua, niin se niin kuin on se selittävä tekijä.
Kiinnostavaa myöskin se, että joku lähtee siis viemään sitä ylempään asteeseen tavoitteena jotakin ja sitten ylemmässä asteessa voidaan kuitenkin käsitellä eri näkökulmasta tai niin kuin erityyppisesti kuin mitä tämä valittaja on lähtenyt hakemaan asiaa, eli että siinä on auki, siis vastaan saattaakin tulla kokonaan erilainen ikään kuin tarkastelukulma myös.
Tähän nyt ollaan taas todella, niin kuin, no en mä tiedä vaikeiden, mutta semmoisten kompleksisten asioiden äärellä, eli meillä on voimassa tämmöinen reformaation peijussääntö, joka merkitsee sitä, että muutoksen haussa niin lopputulos ei tulisi olla valittajalle vastainen. Ja silloin pysytään siinä hovioikeuden tutkintavalta rajoittuu sitten siihen ikään kuin mitä tämä valittaja on vaatinut muutettavaksi ja joko siihen sit se hyväksytään se muutosväite tai sitten ei. Mutta totta kai sitten kun meillä on enemmän pelaajia täällä kentällä, eli sitten syyttäjähän voi myös osaltaan valittaa ja vaatii vaikka ankarampaa, niin tätä kautta sitten se saattaa olla se kokonaisarviointi, se muutoksenhaun kohde laajempi ja silloin saattaa tulla näitä niin sanotusti ikäviä yllätyksiä, mutta lähtökohtaisesti niin ei pitäisi eikä tule muuttua yllättäen niin kuin vahingoksi.
Ainakaan niin päin. Mennään vielä ihan lopuksi sitten tähän toden ja valheen ehkä kiinnostavimpaan kohtaan. Mikä merkitys on tunnustamisella?
No tämä, joo, tämä on mielenkiintoinen. Joo, tunnustamisella on merkitystä. Siis me ehkä pitää ensin taas määritellä, että mitä mä ajattelen, kun mä vastaan, että mitä mä tarkoitan tunnustamisella, niin se on aika semmoinen dramaattinen sana ja taas sieltä Amerikan TV:stä tuttu. Mä itse ajattelen tai käsitän tunnustamisen niin, että henkilö tietoisena omasta asemastaan, vaikka syytettynä tai uhrina tai muuta, niin hän tunnustaa tiettyjen hänelle itselleen epäedullisten seikkojen olemassaolon ja sanoo, että okei, näin oli ja mulla oli se ase kädessä tai jotain, mitä nyt en valitettavasti keksi kauhean fiksuja esimerkkejä. Ja sitten se säännös, mitä oikeudellisesti tässä tilanteessa tulee noudattaa, on, että tunnustus sinällään ei, vaikka se myöntäisi tai siis tunnustaa kaiken, nostin kirveen, löin sillä näin ja tein kaiken, niin sen ei sinällään pitäisi riittää eikä riitäkään täydeksi näytöksi, vaan tämän tunnustuksen yli tuomioistuin tekee aina niin kuin itsenäisen harkinnan siitä, että onko se tunnustus niin kuin pätevä ja tukeeko sitä muut seikat, onko vastaan puhuvia seikkoja. Mutta ihan inhorealistisesti ajatellen, niin jos ajatellaan hyvinkin vähäisiä juttuja, siis semmoista näpistämistä tai muuta niin kuin vähäistä rikossyytettä tai rikosnimikettä, johon ei liity kauheasti epäselvyyttä, niin kyllä sillä tunnustamisella sitten on isokin merkitys siinä. Että jos ei niitä että ei ajatella, että hän on ollut täysin, tai että on antanut sen tunnustuksen mielen häiriössä, tai jos on ihan selvää, että hän on ollut Afrikassa, kun tilanne on tapahtunut täällä Kontulassa, niin että siinä on täysin mahdotonta, että se pitää paikkaansa. Silloin aletaan selvittää enemmän, mutta muuten tunnustaminen kyllä on sillä isossa roolissa.
Joo, juuri näin on vielä ehkä tuohon nimenomaan taustaksi hyvä lisätä, että tosiaan käytännössähän se juuri niin kuin tuolla oikeudenkäynneissä arvioidaan tällä tavalla ja sille on ihan se selkeä syy, että on tilanteita, joissa henkilö voi ja on todettujakin tilanteita, joissa henkilö on tunnustanut hyvin vakavia rikoksia, jopa murhia. Ja on myöhemmin käynyt ilmi, että hän ei olekaan niitä tehnyt. Ja tämä tuntuu meistä aivan täysin käsittämättömälle, että miten joku ihminen voisi haluta missään tilanteessa, vaikka kuinka painostettaisiin, niin tunnustaa. Mutta itse asiassa se on hyvinkin mahdollista. Ja niitä tapauksia, niitä ikäviä tapauksia on useita ja juuri tästä syystä on äärimmäisen tärkeää, että toki siinä mielessä mitä vakavampi rikos on kyseessä, niin sitä enemmän tulee sitten pohtia sitä, että missä olosuhteissa se tunnustus on annettu ja onko siellä mahdollisesti, jälleen kerran palataan näihin samoihin virhelähteisiin, että onko siellä mahdollisesti jotakin tekijöitä, johdattelua, mielenterveyden häiriöitä, muita mahdollisia sellaisia syitä, minkä takia tämä henkilö motiiveja, jotka olisi voinut johtaa siihen, miksi henkilö tunnustaa jonkun tällaisen hyvinkin vakavan rikoksen.
Tähän joudumme tällä kertaa päättämään tämän istunnon, mutta paljon kiitoksia tuomioistuinviraston erityisasiantuntija Niina Immonen ja hovioikeuden esittelijä Henna Marjosola. Kiitoksia. Tämä oli Markus Leikolan Totuudet ja todellisuudet.